sua aglia. Kaixo Gabon, kaixo berriz ere bidazoa atxak saio berri batera, antxeta irratian azkenero gaueko amarretan. Eta gaurko saioan, pixka bat Madrileko talde bazar batzuk eta jorratuko ditugu. Ekarri ditugu hemen hainbat EP, musika gehiena, lehendabizikoa bestiak ez, baino jarriko dugun musika guztia EP-tatik edo singletatik ateratako musika izango da. Eta hasteko hasiko gara, gehien bat taldea pixkat ezagunak edo ezagunagoak direnak izango dira, baino hasteko Toreros After Olé taldea izango dugu, baino ez dugu jarriko beraien betiko ezaguna den maxi hori, baizik eta orain dela gutxi RNE edo Espainiako Irrati Nazionalan egin zituzten grabaketa batzuk, orain dela gutxi viniloan atera direnak, jarriko ditugu. Eta beraien pixkate gora bera batzuk kontatuko ditugu, eta hasteko ordoa abesti bitxi hau.
Ba,
ba, hemen genuen Chicos de la Calle, ba, besti mitikoa, baina beste grabazio batekin, holako ba, sarrera bitxi horrekin, flamenco punk sarrera horrekin, eta beno, hauek izan ziren, ba, beraien ba, EP Maxi mitiko hori, ba, grabatu zuten 1983an, 1983 urtean, ba, Holandan, Amsterdamen, horregatik nahiko kalitatezko grabazioa zen, baino gaur jartzen ari garen hau, ba, ba, Espainiako Irrati Nazionalean 1984an grabatutako ba, sesio bat izan zen, baita ere ba, nahiko kalitatea duena garaierako. Eta bueno, esan behar da, talde hau Toreros After Ole, talde hau izan aurretikan, ba, talde honen ba, bihotza izan daiteke ba, Manolo Malou, 1961an jaiotakoa, eta ba 1976garren urtean Jorge bere anaiarekin Los Golfos izeneko ba katxondeo eta rumba talde bat zuen, eta izan zuten ba arrakasta handia Que pasa contigo tío izeneko abestiarekin, non telebistan eta dena ba azaltzen zan. Ba, eta handik gutxira ba, beste single bat atera zuten arrakasta horren beste izan ez zuena, eta ba, talde hori utzi zuten ba, gerora ba, bi anaiak beste diska bat ateratzeko, baina beste izen baten azpian, Manolo y Jorge izeneko ba, olako ba, izenarekin. Eta bueno, aurkeztu zuten beraien eia abestia 1979an, 1979an Eurovisioko festivalera, baino etzan atera abesti hori. Gero ja 80garren hamarkadan sartuta ba hola movida madrileñako edo talde bat izan zuten Plastiko izenekoa, non ba, berai, besteen artean ba, Eduardo Benavente edo Toti Árboles, gerora Pegamoides edo Parálisis Permanenteko parteideak izan ziren, ba, parte hartu zuten taldeak. Plastiko ba, bukatu ondoren olako ba, bizitza txikiko ba, beste talde batzuk izan zituzten, eta ba, Toreros After Ole izeneko ba, taldea osatu arte. Berez, zalantza dago taldea Toreros bakarrik edo Toreros After Ole deitzen zan. Zeren beraien ba, Maxian, Toreros jartzen zune haundian, goiko aldean, eta After Ole, pixkat txikiagoan, bea, beko aldean. Diska hau atera ondoren, 1983an, lehen esan duan bezala Amsterdamen grabatua eta bar, ba, nola, zezagunak ziren ba, punk munduan jende hau, ba, ez zuen ba, arrakasta handirik izan beraien diska honek, beraien Maxi honek, eta bueno, nahiko ba, batzioten kasu askorik egin, fanzinetan kritika ba, erdi txarrak izan zituen, eta ba, gutxira ba, taldea de, ba, desegin zen. Eta bueno, guazen hemen azte sartzen da ba, irratiko ba, sesio hontan ba, sartzen da beste abesti bat, non beren Maxian ateratzen ez dena.
Sala la pista, ya le reí. Sala la pista. que sin tu dosis no puedes actuar.
Ba, Toreros After Ole, eta Athles Reir abestia, ba, beraien maxi hortan ba, atera etzan abesti hori, eta, bueno, esan bezala, ba, talde honek ez zitun ba, kontzertu askorik eman, ez dakit ez dara kontzerturik eman zituzten, ziurrenik bai, baino, eta, bueno, kritika txarren eta ba, kasurik egiten ez ziretela eta ba, taldea utzi, eta Manolo Malou, ba, Pariserat mugitu zen, eta bertan ba, betidanik gustatu izan zitzaiona egiten, ba, hasi zen, ba, flamenko eta rumba eta alako ba, hegoaldeko musika fusionatzen, nahiko diskak grabatu zituen Manu Txauren kolaboratzaile izan zen, eta baita zan daiteke, ba, Frantziar filman Gazon Modit izeneko Frantziar filman ba, banda sonora eta egin zuen baitare. Eta bueno, ba, orain arte ba, horrela jarritzen du bai Parisen, bai Madrilen, ba, beraien flamenko eta rumba historiekin, beraz, nahiko talde bitxia, eta bueno, abesti ba, ez ezagun batzuk entzun ditugu. Baina orain datorkigun taldea ez dauka zerikusirik, baino izen berdina dauka eta leku berdinekoa. Toreros izeneko taldea. Hemen genuen Los Toreros taldea, beste lehen hitz egin dugun ba Toreros Afterolekin ba zerikusirik ez duen taldea, baino talde madrildarra ere, eta orain arte erabat ahaztua zegoen taldea. Orain dela gutxi ba EP bat atera dute, ba baita ere Espainiako Irrati Nazionalan Madrilen grabaturiko ba sesio batekin, erabat ahaztuta zegoen ba sesio horrekin ba EP bat egin dute, eta beno, ba, Los Toreros taldeari buruz, ba, historia gutxi daukate, egia esan, ba, 1981ko ba, bukaeran sortu zen taldea, eta beno, 1982an desegin zen taldea, ba, soldaduzkaren gatik, soldaduzkak banatu zuen talde hau. Eta ba bueno, irratian jotzuten ba hainbat institututan eta irratiko aktuazio hori, non ba bitxia den ba nola beraien gitarristak ba distortziorik gabe jotzen duen, ba bera distortzio pedala ahaztu omen zuelako eta horregatik ez ba soinu bitxi hori. Ba, soinu bitxia, Los Toreros talde honena, Mal Estudiante abestia, eta ba, zera, historia motza, baino nahiko ba, berreskurak eta nahiko bitxia eta ona, hola, hau entzuteko horga galduta egon da urtetan zehar zen, ba, gauz egon diren orenikan galduak, edo nor daki, agian, ia ez dira, ez da berreskuratzeko ia ezer gelditzen, nik uste, baietz. Eta, bueno, talde honen historiaren bukaera, ba, beste talde baten hasiera izan zen. We'll be right back.
eslogans en mi cabeza. ¡Fuera! ¡Pero la calle!
Oxpow taldea genuen hau, esperando la calle, abestiarekin, talde madrildar hau ere, ba, 1982 garren urtearen bukaeran sortzen da. Eta, bueno, 1983 garrenean, ba, grabatu zuten EP hau, ba, Dos Rombos, zigiloarentzat. Eta, bueno, B aldean zegoen abestia, ba, Kriston, abesti bikaina genuen, Manos Arriba izenekoa, eta orain entzungo duguna.
We'll be right back.
Beno ba, pixkate soinu txatarreta atrezaigu abesti hontan, baino Kriston ba, tema ona da. Oxbow taldearen Manos Arriba abestia, ba, beraien epekoa, baina epe hau atera aurretik bitxikeri bat atera zuten flexi formatuan, dudua ba, aldizkariak, beraien aldizkariekin oparitzat eman zuen ba, flexi bat, non... Alde batean Oxbow sartzen zen Nueva Armada abestiarekin eta beste aldean Derribos Arias aprende aleman abestiarekin. Ba, flexiak dira ba, ba, vinilo ba, bigun bigun hauek, vinilo horritxo bat non ba, abesti bat sartzen den alde bakoitzean. Beno, Oxbow ba, 82-83 tartean ba, maketa bat atera zuten sei abestikin. Baita ere, bigarren erreferentzia, ba, flexi hau izan zen abesti batekin, dudua aldizkariarekin. Gero, EP hau, horren entzun duguna atera zuten 1983an ere. Baino, gerora beraien musika bigundu zuten. Esan behar da talde hau, ba, garai hoietan, esaten zutela, ba, punk bezala identifikatzen zituzten. Baino, talde honek esaten zuten ezetz. Beraiek punkiak ez zirela, rock fuertea egiten zutela, esaten zuten. Bueno, garai horietan bazaukan bere zentzua, guzti honek. Eta beno, gerora ba, beraien soinua nahiko bigundu zuten, 85ean ba, 12 beteko ba, epe bat atera zuten, eta 86ean mini LP bat, baino beraien musika ba, pop aldetara eta eraman zituzten. Baina orain Oxbow taldearekin jarraituz, ba, flexi ontako abestia Nueva Armada izenekoa entzungo dugu. Zera, hau genuen, ba, Oxbowren La Nueva Armada, ba, flexi bitxiontan zetorena, baino beste aldean, ba, zegoen Derribos Arias, izeneko taldea, non, ba, bueno, taldeanen sortzaia donostiar bat izan zen, Potx izeneko donostiarra, non, ba, donostian, ejecutivos agresivos izeneko taldea izan zuen, baita ere la banda Sin Futuro taldea, non baita ere ondela urte gutxi ba hauen EP bat birargitaratu dute, edo bueno, uste dute inoiz kaleratu etzan EPA kaleratu zutela. Eta zera, Derribos Arias taldea, 1981 eta 1987 urteen tartean izan zuen ba bere garaia. Eta, bueno, izan zituen ba nahiko sonatuak izan ziren diskak eta bueno, bere garaian ba orain entzungo duguna abesti hau ba nahiko grazia egiten zidan, zeren aspaldian entzun nuen abesti hau eta zegoen hor sartuta ba kaset batean ba punka abestien tartean eta zaten nuen ba, ze hostia izango da hau barregure ematen zian, zera, horregatik jartzen dut gaur.
Es un método de alemán. Es el método de alemán.
Derribos Arias taldea, ba hori abesti ba abesti nahiko ba barregarri hontan, Aprenda Alemanen 7 días izenekoa, bueno, barregarria bere garaian egiten zitzaidana eta ea jarrituko dugu beste talde batekin, ba hori movida madrileña edo rollo hortan segon talde batekin.
Gira y gira la calle, tu cerebro dañado por el LSD shock. Y la acera se abre para que tú penetres dentro del colector. Las tuberías son buenas banderas de la bronca que te piensas montar. estás algo nervioso. Piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Y tú le arreas con la tubería, uno menos para la AI. Y gritas a tu banda, pobre una tía. Y marchas por la calle buscando y la gente se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti. Por tu extraño tocado y recibe el caratón. Mientras los esos policías se apresan en la corner, tienen ganas de pollón. Tú les arreas con la tubería, buenos contra malos, polis y thieves. Tu banda pega, muerde, sacude y agita. Y la caballería aún sin llegar. Y las ratas del puerto, tan gozosas, han empezado a canturrear. Pacotti, Pacotti, Pacotti es cojonudo, el enemigo público número uno.
Ba, paraíso, taldea genuen hau, ba, gehiago, ba, pop, ba, munduan, movida madrileña munduan sarturiko taldea. Ba, ez zuen arrakasta hundirik izan, baina, bueno, pixkat ezaguna izan zen, ba, bere garaian, baina zera. Epe hau, ba, grabatu zuten, ba, telebistako saio baterako sesio batean, lau abesti grabatu zituzten, eta, bueno, epean atera zituzten, ba, nuevos medios zigiluari buruz, ba, hitz barregarria ere, ba, Makoki, Makokirenko, ba, komikiei buruz, Makoki enemigo publiko numero uno, eta zera, ba, orain da dugu, ba, beste talde bat, ba, baitare, ba, pixkat modu hartakoa.
Tengo un corazón loco y arma ruido infernal. Si te acercas un poco lo podrás comprobar. Tengo un corazón loco, una bomba sin pajar. Si lo agitas un poco no podrá respirar. Suena mi pop, suena mi pop por ti. Suena mi pop, suena mi pop por ti. Si te pongo este disco, no es por casualidad. Debes esperar poco, luego ya entenderás. Suena muy pop por ti. Suena muy pop, suena muy pop por ti. Tienes ojos de rana y sonrisa espacial. Tus cabellos son canas y tu lengua es glacial. Tus vestidos de rayas, tus blusas de tergal. Tus suspiros me inspiran un deseo especial. Eres muy pop por mí. Eres muy pop por mí. Eres muy pop, eres muy pop por mí. Eres muy pop, eres muy pop por mí.
Ba, hauek genituen Glutamato Yeye taldea, beraien lehen petik ateratoko abestia, Corazón Pop 1982an, ba, dro zigiluan aterazetunean, dro zigiluaren bosgarren erreferentzia izan behar zen. Hasiera batean Spansuls zigiluko lehen dabeziko erreferentzia izan behar zen, baino Spansuls... Espansu zigilua, duro zigiluari saldu zioten. Eta zera, bueno, Glutamato Yeye taldeak, ba, laro gehiagarren amarkadaren hasiera herrik aldean, ba, nahiko arrakazte izan zuen telebistan atera zuten eta, atera ziren eta, baina orain bagoaz, ba, ezagun izan zen, ba, beste talde bateren, ba, berreskuraturiko, ba, EP batera.
Patata. Y yo contesto no, porque tubérculo es el culo, el paralítico, tubérculo es el culo, el paralítico, tubérculo es el culo, el paralítico, tubérculo es el culo, el paralítico. Tatas de Potosí, que trajo Pizarro y el que se las come es un guarro, porque tubérculo es el culo, el paralítico, tubérculo es el culo.
Talde bitxia, Los Cavernícolas izeneko taldea, ba, orain arte, ba, baita ere ahaztuta eta galduta egonden grabazio bat. Hauen berezitasuna da aurrak zirela talde honetako partaideak, edo bueno, aurrak ez nerabe, baino nerabe gazte-gazteak, amairu amala urte ingurukoak. Eta beraien jartzen duen bezala, beraien portadan, Los Cavernícolas, primer grupo punk infantil, aur punk lehendabiziko taldea jartzen zuen beraien portadan. Martxoaren 12an grabatu zen, 1983ko martxoaren 12an, baino etzan inoiz kaleratu. Eta zera, orain dela gutxi, ba, Muster Recordsek, ba, topatu eta argitaratu duen... diska EP formatuan, nahiko bitxia eta nahiko barregarria abesti hau bezala. Bai, abesti bitxiak, zera, hau entzuna, ba, pentsatzen duzu, ba, egitan talde hau existitu intzan edo ez. Batzutan agertzen diren grabazio galdu hauek ez dakizu sinetzi benetan benetazkoak diren ala ez. Baina zera, hor dago, Los Cavernícolas, Madrileko punk aur taldea, 1983an, eta, bueno, galdutako grabazioa. Eta, bueno, guazen orain ba, bai atera zan epe batekin. Bai, pixkate azeleratu dugu, eta, ba, 1984an aterazen epe bat, jarri dugu, non, eta entzun dugu taldea, panaderia, bollería, Nuestra Señora del Carmen, deitzen den, Beni Unete a la Muerte abestiarekin, eta zera, bi abesti zeuden, ba, talde bakoitzeko alde batetik, orain jarri ditugun, panaderia, bollería, Nuestra Señora del Carmen, eta beste aldean, TDK taldea genuen.
Me llevo el mapa de piso, me paré, entonces las cojones me hacen preguntas. Pero puedo responder, que hemos visto cuando andabas el domingo, ¿dónde estabas? ¿Con quién ibas? ¿De qué hablabas? No contesto, no sé nada. Y aunque no deja de preguntarme, estamos en espalda a escuchar y con el sexo. Me quieres desorientar, han pasado meses, no puedo salir, me han puesto en una marca al fin y no me importa. Cuéntalo yo vivir, tu justicia, que me portan ya, tus sabuesos. Me asuda más y más, tu justicia, tus sabuesos me la suda más y más. Me lo tocan a los manos, me la suman sin parar. Tu justicia, tus sabuesos me la suda más y más. Me la suman a los manos, me la tocan sin parar. ¡Ya lo sabo! ¡Vaya la mierda!
Ba, TDK, taldea genuen hau, interrogatorio abestiarekin, bueno, gerora, ba, beraien disketan aterako zan interrogatorioaren, ba, beste bertsio bat, baita ere alde hau irekitzen duen abestia, Israel, ba, gerora azalduko zen beste disketan. Bueno, panaderia, bollería, Nuestra Señora del Carmen taldeari buruz, ba, ez daukat informazio gehiagirik, ezin dut askorik esan, eta, bueno, TDK taldea, ba, aski ezaguna da. Beraz, zergatik ez gera pasatzen, niko, talde hontaz, ba, zakit, jakineko nuke zerbait.
We'll be right back. del poder que les proporciona el miedo a que nos vayan a joder. Sangre, vamos a darnos sangre.
Ba, gerorako neukane abesti hau, eta nola ziurrenik ba sartuko etzan, denboran sartuko etzan abesti hau, ba orain jarri dut. Eta beno, taldea Eskuela Muerte izeneko taldea da, Sangre izeneko abestia. Eta zera, hau single bat da, bi abesti dituena. Eta bueno, jartzen du single promozionela dela, ezin dela saldu eta bar. Baino beti izan dut ba kuriositatea talde honi buruz, zeren single hontaz aparte inoiz ez dut talde honi buruz ba ezer gehiago jakin, ea diska atera zuten edo ez, zeren hau single promozionala izanik pentsatzen dut ba diska baten aurkezpena izango zela. Diskoa taldea Eskuela Muerte deitzen da, eta 1980ean grabaturiko bi abesti dira. Eta bueno, norbaitek talde honi buruz zerbait daki, ba gurekin kontaktuan jarri daiteke bidasoa.punk@gmail.com elbidean, edo bueno, beste zerbait galdetu edo esan nahi badiguzue, ba baita ere bidasoa.punk@gmail. Hemen genuen Zokillos taldea, Ella Sabe Lo Que Tiene Que Hacer abestiarekin. Eta zera, gehiago pixkat ba, rock and roll doinuetan mugitzen zen taldea. Ez da ere zuen askorik iraun talde honek. Eta zera, bitxikeri bezala, taldea zokillos desegin ondoren, talde ontako abeslaria, ba, Kantabriako Torrela Vega herrira mugitu zen, ba, heroinaren gatik, ba, desen gantzatzera. Eta bertan zegoen Melopea talde punkari batu zitzaion, eta beno, talde horri ba, soinua erabat aldatu zion, eta pixkat ba, surf eta doinuetan murgildu zen. Eta, bueno, Melopea taldearekin gerora, ba, atera zituzten, ba, diska pare bat, bai, uste dut, 1987ko marejada diska, non, ba, lehiaketa bat zen, eta uste dut, bi hiru abesti sartu zituztela, eta gerora, ba, diska oso bat, non, bueno, ba, olako itxasua, surf taulak, neskak, eta, ba, olako gauzetaz, kantatzen zuten. Eta zera ba, gure denbora bukatu da, gure saioko denbora bukatu da, eta beno, ba, bukatzeko, ba, zergatik, ba, garai hoietako, ba, beste klasiko, handi bat jarri, hain zuzen, ba, Paralisis Permanente beraien lehen da biziko EPA, non beste aldean Gabinete Caligari taldea topatzen genuen, baino zera, guk Paralisis jarriko dugu, ba, berea bestia ospetsua den Autosuficiencia, urrengo astera arte.
Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que en mí, y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Este lado es mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. ¡Alguien! Miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que en mí, y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autónomo.